Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Хвала тобі, Пані. У той час Ісус сказав своїм учням: «Ви чули, що сказано: «Вока за вока і зуб за зуб». А я вам кажу, не противіться злому. Коли хто ударить тебе по правій щоце твоєї, підстав йому і другую. І коли хто захоче судитися з тобою і взяти у тебе кошулю, отдай йому і плащ. І коли хто тебе змусить йти з ним одну милю, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай і не відворочуйся від того, хто хоче позичить у тебе. Ви чули, що сказано: «Люби ближнього свого і ненавидь ворога свого». А я кажу вам: «Любіть ворогів ваших і молітеся за тих, хто переслідує вас, каб сталися ви синами Отця вашого, які у небесах. Бо Йон загадує сонцю своєму узаходить над дренними і добрими і посилає дощ на справедливих і несправедливих. Бо коли ви будете любить тих, хто любить вас, якою маєте узнагороду? Чи ж не тоє саме робить і митники? І коли вітаєте тільки братов ваших, що особливого робите? Чи ж не тоє саме робить і язичники? Тому будьте досконалими, як досконалий Отець ваш Небесний». Гэта слова Пана. Хвала тобі, Христе. Сьогодні у Євангелії чуємо один з таких найтяжіших, хіба що текстів, найменш для нас зрозумілий. Ну і найперш увогуле хочеться сказати, що сенс над гэтым текстом ёсць разважаць тим, которые хоч троху ценять тое, що говорить Христос. Конечно, такой категорії людей, ті веруючих, которые увогуле не зацікавлені навукой Христовой, то гэты текст ён абсолютно не по зубам буде. Ось, ён тяжкі нават для тих веруючих, которые сапраўды задумваюцца над тим, що Христос говорить. Розважають, познають Писання, навіть для таких він тяжкий. А ті, хто науки Христової особа так не унікалі, то там він увогуле, ще зуби можна б його поламати. І про що йде розмова? Христос вучить у гэтым п'ятому розділі Євангелія від Матвія, це нагорна проповідь Христа, і він вучить, як відноситься до ворогів. До тих людей, которые ворожают до нас, которые явно проявляют некие виды ворожести, розные. Причем Христос описывает это розные виды ворожести. Я бы сказал, что такие приклады в учении Христового, они показывают, перш за все, про то, что Евангелие не выдуманное людьми. Перш за все. Есть несколько таких текстов, которые, когда читаешь, разумеешь однозначно, что никто из людей до такого бы не додумался ни за что. И тем больше, оно больше нас это настороживает, что начинаешь удумываться вот такое вот сказать, когда будут тебе бить правую щеку под став левую, вот такое вот сказать, никто николи из людей не скажет. И тогда разумеешь, что это саправды слово Христовое. Что-то саправды некое дивное, незразумелое наука Божия. Ну и тяжко. Для меня особисто это один из самых тяжких текстов евангельских. Осьминавито гэты один из самых таких малозразумелых. Ну и скомментовал бы я его так. По-перше, Христос относится до науки Старого Заповету, одного из таких правил, распаусюдженных для габреев, якое гучало «вока за вока и зуб за зуб». Ми часом навіть у звичайній мові можемо просто почути, як люди так говорять. Вока за вока, зуб за зуб. Цікаво, многі задають питання, задаємо питання, як Бог у старому заповіті таке ось сказав. І ніколи мене здивило, здавалося б, навіть елементарно, некий коментарий. на гэтую тэму і хіба што найбольш адэкватны. У чым справа? Ёсць некалькі гісторыяў старога запавету, которые выразна паказваюць, як людзі рэагуюць на тое, што ім зрабілі зло. Напрыклад, там некаму згвалцілі ягоную дачку, яны што зрабілі? Сабралі ўсіх сваіх, пайшлі і выразалі ўсё пасяленне альбо ўвесь род вінаватых. Інакш кажучы, помста, яна была неправамернай. Нельга было так вот па справядлівасці. Вот аднаго чалавека забілі, ну і там вінаватага забілі. Не. Забілі аднаго, пацерпяць усе астатнія. Усе. То есть вот эта вот помста была неправамернай, нераўнапраўнай, скажам так. І ў гэтым кантэксце гучыць вось гэтая запаведь, вока за вока і зуб за зуб. Гэта значыць, што не помсціць ну, больш, чым вам зрабілі зла. Не рабіць большага зла, чым вам ужо зрабілі. Інакш кажучы, вось гэтая запаведь, яна стрымлівала вось гэты аб'ём, назавём так, помсты. І цікава, канешне, мы чытаем Ветхі Завет і кажам, што даволі такі это жорстка, даволі такі, як бы так, негуманна. Але шчыра кажучы, вот так вот, услухацца, чым жыве сённяшні мір, асабліва ў гэты наш час страшны і неспакойны, то вось гэтая логіка яна гучыць. Гэта часта яна гучыць. Вот, ну, там забілі нашага, ну, зараз мы вам пакажам. Прычым пакажам усім. Та логіка гучыць, да. Там знік наш чалавек, да, значыць, знікне сотня нашых ворагаў, да. Вось, і Христос, адносячыся да гэтай запаведзі, ён паказвае, як ён глядзіць на тэму зла. Ну і тут, канешне, будзе супраціўленне злу. І тут, канешне, уражваюць гэтыя прыклады, калі Христос кажа, калі хто ўдары тебе па правай шчацэ, падстаў яму другую, калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць цябе ў кашуля, дай яму плашч, калі хто змусіць цябе ісці мілю, ідзі з ім і дзве, таму, хто просіць у цябе, дай і не адварочвайся ад таго, хто хоча пазычыць у цябе. Калі чытаю гэтыя словы, то так і хочацца сказаць, што як бы ў нейкім такі вось намаляваны характар чалавека «піхні, павалюся». Так у нас у народзе гавораць, да. От яго, ёсць такія людзі, іх будуць біць, піхаць, яны вот так вот ніколі не агрызнуцца, ніколі нічога супраць не скажуць. Я бы сказаў, гэта ёсць другое слово на ўсё гэта. Это ёсць слово «бесхарактернасць», «бесхрыбетнасць». Людзі, каторыя не ўмеюць за сябе пастаяць, не цэніць сябе, не маюць адвагі, не ўмеюць рызыкаваць, да. Ну, тут няма чым ганарыцца гэтым. І ўвогуле, вось такая бесхрыбетнасць, назавём это так, яна пярэчыць усялякай логікі евангельскай нават, таму што Христос, ну, мягка кажучы, чытаючы Евангелле, ты бачыш, да, што гэта, ну, Божы сын, чалавек, ён, ну, мягка кажучы, характерны. Ён умее за сябе пастаяць, ён умее свайго дабівацца. Калі ў Назарэце яго хацелі скінуцца з скалы, ён не дазволіў ім гэтага зрабіць. Ён увярнуўся, кажа Біблія, прайшоў паміж імі і адышоў, таму што не прайшоў час. Калі яго хочуць арыштаваць, ён зробіць усё, каб гэтага з ім не зрабілі. Апостол Павел колькі сваё жыццё ратуе. Вельмі характарны чалавек. І вось калі чуеш гэты вобраз, да, і, ну, як бы малюецца такі, ну, як бы бесхарактернасць такая, да, і яна, як па мне, яна пярэчыць Евангелію, ўвогуле такому вось агульнаму вучэнню, да, это Евангелія, я б сказаў бы так, яно для трудолюбівых людзей, не для слабакоў у нейкім сэнсе. Ось, для тых, хто хоча ад сябе вымагаць. Да. Слабы такі чалавек, піх не павалюся, ён з Евангелія нічога не возьме. І тут мы раптам вот такое вот чуем. І тады, здаецца, яшчэ нешта не, больш незразумелае. Асабліва, калі чую, хто просіць у цябе, дай не адварочвайся ад таго, хто хоча пазычыць у цябе. І тут адразу нам малюецца цэлы толпы алкаголікаў, каторыя ходзяць і просяць, і дай, і дай, і дай. Я памятаю ў Воршы, дык гэта ўвогуле была катастрофа. Там пастаянна, это чыгуначны вузел, апошні такі большы горад перад Расіяй, там пастаянна вечна прыходзілі, прасілі ўсё на дарогу, ўсё яны некуды ехалі. Я ўсё здзіўляўся, чаму просяць да Брэста. Даволі хутка зразумеў, што гэта самы дальні пункт Беларусія ад Воршы да Брэста, найбольш можна прасіць. То на ў Расіі ведуць, то іх вечна грабіць там, да, то это то просто бясконца было. Я ўжо паважаў нават тых алкашоў, которые прыходзілі, казалі, дайте нам на бутылку. Я ўжо з павагай ставіўся да іх. Таму што ўсе астальныя прахіндзеі такія історыі табе залівалі. Ну і цяпер што? І цяпер надо ім, аказваецца, даваць? Ні. Я думаю, што не. Ну і тым больш этот тэкст становіцца цяжкім. Да зразумення. Пра што ўвогуле Христос хоча сказаць, што это ну нейкай нечаму пярэчыць, не то што чалавечай логіцы, это ну евангельскаму нечаму пярэчыць, так бы это сказаў. І спрабую каментаваць вось гэтае вучэнне Христа трошку нясмела прыкладам аднаго фільма. Этот фільм мне не асоба спадабаўся. Здаецца, это пяты элемент у галоўных ролях, там Брюс Вілліс, але там адзін ёсць цікавы момант у фільме, ён трошку фантастычны, зрэшты не новы, канешне, там троху гадоў ёсць, але там ёсць такі цікавы момант, як на зямлю надвігаецца нейкае зло, вось, ну і людзі разумеюць, што это зло, яно знішчыць нашу планету, яны думаюць, што рабіць, і тут сабраліся нейкія там ваенныя генералы, пачынаюць страляць у гэтую планету, которая, ці там касмічны карабль, который вот павінен знішчыць зямлю. І цікавую рэч паказаў рэжысёр, яны пускаюць самыя крутыя ракеты. А гэтае зло з космоса, которое ідзе, яно ўпітало ў сябе гэтыя ракеты, і яно памножылася. І пасля матыў гэтага фільма, чаму называецца «Пяты элемент», таму што это вядомая філасофія грэкаў, это пачаткі первоздання, скажам так, вада, агонь, там, паветра і так далі. І тут открываюць «Пяты элемент» – это любоў. І там троху замутілася ў фільме, і вось праз любоў яны перамагаюць гэтае зло. Ну, рэжысёр як паказаў, так паказаў, это фантастыка. Але вельмі цікавы пасыл на самой справе. Такі даволі такі евангельскі і Божы. Таму што мы думаем часта, што злом можна знішчыць зло, а яно толькі умнажаецца. Увесь час толькі памнажаецца. Даючы здачы, ты толькі памнажаеш зло, таму што рэакцыя становіцца яшчэ больш злоснай іншага чалавека. Вот все одно из этой ракеты, да, ты хочешь знищить, стреляешь этой ракетой, а зло только помножилось. И я думаю, что Христос про что хочет сказать. Когда мы бачим некое проявление зла у относинах до нас, да, лепш за все злом не отказывать. Не дарма после Христос будет казать про любовь до ближнего. Некаторыя кажуць, дабрыня ўратуе свет. Не сказаў бы, што аж так, але многа праблем дабрыня людская вырашыць. А любоў то ёсць праяўленне дабрыні. Так бы каментаваў гэтую навуку Хрыстовую. Адказваючы злом на зло, праблема не вырашаецца. Можна паспрабаваць альбо адысці ад злой сітуацыі па меры магчымасці, альбо яе праігнарыраваць, альбо промолчать, стерпеть, и оно ж оно само потухне, это зло. Альбо спробовать вылечить некой формой любви и добрыни. Добрыня сапраўды меняя ну, не то, что всю человечую цивилизацию, или хотя бы некий процент добрыня и любовь меняя. Я бачу, как люди часом у турме, когда их проявляешь с погаду, і такія вось рань на бандіты, і ты бачыш, да, што яны трошку іншымі становяцца. Я думаю, што калі можна пацярпець, не рэагуючы на зло, і праявіць мінімум любві і дабрыні, то гэта трэба зрабіць. Калі гэтага зрабіць нельга, то максімальна ўцікаць ад тых людзей, каторыя чыняць зло. Калі ўжо гэта не атрымаецца, тады ўжо думаць, як ізаліраваць такога чалавека, схаваць яго куды-небудзь, закрыць, ад здаровага грамадства ізаліраваць. Так бы скаментаваў гэтую навуку. Але падкрэслю, яна вельмі непростая. вельмі непростая. І тым больш это вартае увагі прызадумацца, пра што ўвогуле Христос хацеў нам сказаць. Амінь.